porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas, Sofío Aberto, a este tempo de radio no que comparece cada semana, cada xoves, o alcalde de Oleiros. Muy buenas tardes, bienvenido, alcalde. Como cada semana, pois empezamos aquí un tempo de radio no que poñemos a disposición dos ointes de Radio Oleiros e dos veciños de Oleiros en xeral a os teléfonos, o 981-63-1078, teléfono directo de Radio Oleiros, o 981-61-0000, por si queren facer algunha pregunta en directo.
Veciños de Oleiros ou de calquer veciño que queira chamar a este programa.
Naturalmente,
calquera. Sea de Oleiros ou non sea de Oleiros.
Eso é. Recordamos, por tanto, eses teléfonos, 631078 con 981 diante, ou 610000 tamén con 981 diante. Empezamos hoxe, decía o alcalde, bueno, por decir algo de o de bos días, supoño que se refiro ao tempo, non?
Sí.
Acaba de vir o alcalde do acto de inauguración das pasarelas sobre a Nacional 6, por fin.
Bueno, unhas pasarelas que denunciamos hai anos, que estuvimos machacando un día, outro día, hasta que se abordou hai agora dous anos o facelas, e bueno, tardaron un ano en construílas, non? Tremendo isto da administración pública, é unha cousa... Bueno, ao final, a situación é que están aí, que son un bon servicio para os veciños que teñen residencia na Avenida das Mariñas, e que ademais non só por das vivendas, sino para todo o comercio que hai aí, como se sabe, unha gran zona comercial do Concello de Oleiros, principalmente de coches, pero tamén de outras actividades, e por tanto unha boa noticia para toda a zona, non? Porque para cruzar a carretera tiñes que ir hasta a zona de Cambre ou cruzar na zona de Solimar, no semáforo de Solimar. Estamos falando que hai un kilómetro e medio polo medio, cheo de empresas, de edificios, e que ao final, xe digo, había que dar unha volta tremenda para visitar, se te ibas a comprar un coche e ibas a ver unha casa de coche, se querías pasar para outra man, pois te levaba un cuarto de hora pasar a outra man porque te tiñas que desplazar hasta ali. Bueno, pois hoxe temos xa definitivamente aberto esas pasarelas, están con ascensor, por tanto, as persoas maiores, persoas con minusvalías, etcétera, non teñen ningún problema. Un servicio novo moi demandado polo concello que por fin viu a luz do día.
Bueno, están con ascensor, a partir de agora o concello de Oleiros ocupará o mantemento, ¿no?
Bueno, eso xa falaremos, eso é outro cantar. Ainda de eso ainda non se falou nada.
Bueno,
eu no seu día me comprometín a unha parte do mantemento, non a esa carretera do Estado. E o concello, nas competencias do Estado, cada pau que aguante a súa vela, non? Eso é así. E, por tanto, de entrada, para admitir que eso pasara ao Concello de Oleiros, primeiro, se ten unha garantía, terá que tela durante un ano, polo menos, o Ministerio, e despois xa se verá o que se fai.
Bueno, o interesante, o importante, que están xa en funcionamento e que xa se poden utilizar, non?
Sí, o importante desta reunión de hoxe foi a gran noticia, non? A gran noticia para a comarca da Coruña, especialmente para o Concello de Oleiros, que na reunión estaba o delegado do Goberno, además de outras autoridades, e a primeira noticia que dou foi que se contrata Solimar. Non? Esa é a gran noticia, que se pode contratar ou ben antes de fin de ano, si é que se constituye o goberno e hai Consejo de Ministros, ou senón, no primer Consejo de Ministros que haya no mes de xaneiro. Por tanto, esa é a gran noticia, non? Como dixo o delegado, desde Oleiros levábamos anos droitando, sendo constantes nesa batalla por lograr esa mellora de infraestructura nunha carretera con tanto tránsito, bueno, pois ao final a batalla que se librou, e así o reconoceu el, dixo que o Concello de Oleiros, non dicen eu, el reconocía que fora unha batalla constante de demandando unha necesidade da comarca, non só de Oleiros, sino da comarca, e que por tanto, bueno, pois ben vida sea ese anuncio da contratación das obras, non? O que decir, si se sale agora o anuncio da contratación das obras, estamos pensando que sobre o verán estarían en construción ou empezarían a construción. Non mismo verán o mellor, sino que terían que esperar ao final do verán, setembro, para empezar a meter as máquinas e tal. Pero bueno, o proceso de contratación é longo, son 4 meses, non? Porque é unha obra que costa varios millóns de euros. E, por tanto, hai que licitarla conforme á plataforma do Estado, pero tamén da Comunidade Europea. E, bueno, pues, o que decía eu sempre, non me digan promesas, dígame cando a sacan a licitación. Bueno, pois pues, a sacan a licitación. Desde o momento que sale a contratar, se vai a facer.
Uh-huh. O sea, algo importante efectivamente iniciar, que se haya contratación, que se haya licitación a obra,
que os cartos xa, para obra e sacar claro. A licitación, que é o que se fixo ou que se vai facer estes días.
E a partir de aí, pues, efectivamente xa empezarán a correr os prazos e xa esperaremos a que comencen esas obras, que bueno, como en todos
os casos, hai que martillar continuamente como facemos aquí para sacar adiante as cousas
de Palacio van despacio, pero bueno, por lo menos que vayan, ¿no? Bueno, esto con respecto a, bueno, a ese acto de inauguración en lo que se produciu ese importante anuncio, como decía o alcalde, temos que falar tamén de, facía referencia ao alcalde ao comezo do programa, do tempo, do mal tempo, que, bueno, pois ocasionou en Oleiros e en toda a comarca e en prácticamente toda Galicia,
bueno,
con moitísimos problemas.
Sí, hai correos que se mandaron ao Concello de Oleiros porque parece que son o culpable de que chova, non? Si chove desta forma como choveu ayer, pois isto son a climatoloxía. Uh-huh. Por moito que infraestructura que teñas, por moita rede de pluviales que teñas, que é de 30, non da tragado a agua que cae do ceo. Estamos falando que caeron 60 litros por metro cuadrado, non? En outras zonas de Galicia, cento e pico.
É que chove sobre mollado, ademais, porque leva claro, moitos días.
Entonces, está chovendo en condicións. O de ayer foi tremendo, desde a mediodía hasta as tantas da noite, e bueno, pois ocasionou diversos problemas en Iñás, tamén en Iñás na zona do Caño, na zona da Arenaza, en Marcial de Ladriz, donde hai regatos, en todos os sitios que había regatos, creou problemas. Pero isto é moi grave, xa digo, é un tema da climatoloxía, estamos destrozando o planeta, o mundo está cambiando, o que ocurriu hai 2 anos, por exemplo, o tema é moito máis grave en vilas como a de Sada, non? Uh-huh. Hai que tomar medidas. Non se pode decir por parte do goberno galego de que o arregle o Concello de Sada. O Concello de Sada non pode arreglar a desfeita que lle permitiron facer a Moncho durante moitos anos en Sada, non poñendo casas por todos os sitios, sin os tubos necesarios, canalizando o río sin a sección correspondiente, etcétera, etcétera. Pero eso non fixo Moncho solo, eso fixo Moncho máis os que lle deixaron facelo, neste caso, Augas de Galicia, non? Se ora non sale a agua porque non dá tragao todo o que ven desde alá, desde Bergondo, desde o polígono de Bergondo, toda esa vaguada que recolle aí, Ouces, etc., non? Lubre, que todo baixa aí a Sada, pois non hai forma de solucionar. Se non se melloran as canalizacións, está claro que as canalizacións non valen, pois hai que aumentalas, pero de inmediato, non? O que ocurriu ayer en Sada, e máis en algunhas zonas do Leiro, en outras, en Betanzos, en todos os sitios que estamos ao lado de regatos e do mar, pois hai casos e casos. Unos son graves ou gravísimos, como de Sada. Nos ayer, pois, tuvemos que ir a un baixo, a un sótano, donde en Arenaza, fomos co camión, achicamos rapidamente, tapamos a tubería que entraba agua que viña do río, pero son temas que se solucionan dunha forma que pode facer un concello, neste caso, o noso, non? Porque temos tamén o servicio, nós temos un servicio de emerxencias, non? Temos un bon servicio de emerxencias que tan pronto ocurre algo, salen de inmediato á carretera, non? Para solucionar o problema no lugar que sea. Pero xa digo, hai temas moi graves que me parece que a Xunta ten que empezar a poñer esas pilas e deixarse de tanto anuncio na prensa de que Galicia vai ben, en facelo realmente con obras. Non, para que Galicia vaya ben, hai que garantizar de que os veciños teñan seguridade primeiro na súa vivenda, non? No seu entorno, porque claro, despois falamos de desgracias, non? Pois ayer chegou, en moitas zonas de Sada, me parece que chegou a 1 metro, non? Sobre o nivel da calle, que non é unha broma. Sí. Por tanto, hai que actuar de inmediato.
Bueno, alguén recordaba hoxe nas redes sociales que as brañas chamase brañas por algo, decía, en relación a que, bueno, que hai zonas inundables onde logo se construiu, ou que, creo que en Carballo hai unha zona que se chaman as Xunqueiras, que tamén se inundou, sí, porque tamén se chamaban as Xunqueiras por algo.
Pero, ¿no?, en Carballo, teso o río, están os muros dos edificios pegados á beira do río. Os muros dos edificios. En Villagarcía hai un río que pasa por debaixo dun edificio. Fixeron un canal por debaixo do edificio onde están os garajes dos coches e pasa o río por debaixo do edificio. Isto, quen o permitiu? O fixeron a corporación de turno no seu día, con consentimiento dos que mandaban en a Guardia de Galicia, en la Xunta de Galicia. Sea, pues, e ahora dicen, no, que lo resuelva el Ayuntamiento. Ni de coña, vamos. Nos que temos presencia como grupo político, eu estou uno, como todo mundo sabe, alternativa dos veciños, e como teño presencia en Sada, a mí me preocupa, xa me, ao marxen de que tuviera presencia ou non, me preocupa calquer lugar donde haya inundacións deste tipo, porque as perdas, porque ti, cando che entra agua nun edificio, esa agua nadarse a cabo en 5 anos. Ainda que achiques de inmediato edificio, a humedad que entrou nas paredes nadarse a cabo en 5 anos. Son uns daños tremendos. Pero claro, se encima che vai pasar cada 2 anos, pois peor mo posto todavía, non? Cando hai solucións, e hai que meterse para facer as solucións.
Bueno, onte houve tamén houve varias, moitas incidencias en Oleiros e xa digo, en toda a comarca.
Aquí ayer a carretera Che Guevara desde Santa Cruz, fíjate que non hai brañas aí, estamos falando a carretera que ten unha inclinación moi forte desde aquí, desde Coruxo hasta Oinez. Bueno, pois ayer parecía un río porque non daba tragao, non se dá tragao a cantidad de agua que caía ayer, non? Era moitísima, moitísima.
Sí, a propia Vía Ártabra, con ser unha infraestructura nova e todo, en algúns puntos, pois, nos momentos tamén, de máis chuvia...
Todas
pois,
as carreteras, había... foras por onde foras, se fun ayer a tarde a Coruña, foras por onde foras, tiñas que cuidado porque nas curvas, onde en as partes baixas, había verdadeiras lagunas. Claro, un coche, cando vas, se vas despistado, e te encontras, che desplaza o coche, ademais. Sí, sí. Hai que andar con un cuidado tremendo, non?
Por certo, tamén en Arillo caeu unha parte do muro da...
Sí, dese muro que nos obligaron a manter, fixemos un muro por dentro da finca de Arillo, e nos obligaron a manter o muro de fora, e bueno, o muro de fora é de barro, o que nos fixemos de cemento con pedra, eu de fora de barro, e ayer caí unha parte importantísima dese muro, pero que se vía
tamén porque por bueno, que supoño como consecuencia da agua caída durante
desplazou totalmente ese muro. Estamos ali tamén
para reconstruílo, ¿no? Recordamos novos teléfonos de Radio Oleiros 981-63-1078, 631-078 e 981-61-0000. Bueno, e este ano agora mesmo está chegando xa aos domicilios, xa chegou a moitos domicilios o reparto do periódico municipal e do calendario, que este ano chega
antes de que empece o ano.
Chega antes de que empece o ano.
Bueno, se está repartindo aqueles que non cheguen, que non lles chegue, que sepan que se lle mandou ao seu domicilio, que reclamen ao carteiro, non? Porque se manda a todos os domicilios de Oleiros sin exclusión de ninguén. Por tanto, vai, como digo, o calendario, pero vai tamén o periódico local, que hai información preceptiva que poñemos sempre, non? Que servicios, que temas culturales, que actividades hai, quen destacou no mundo do deporte, quen, bueno, ese periódico que informa da vida local dunha forma que creo que bastante ben, non? Por tanto, xa digo, que non lle chegue, que o reclame, porque debía estar en esta semana en todas as casas.
Moi ben, bueno, pues estamos xa ás portas do Nadal.
Ainda non chegou o tempo de dicir pero... buenas fiestas e todas as
bueno,
cosas.
Bueno, no pleno outro día vostedes puxo o gorrito de Papá Noel.
Sí, pero era para poñer unha nota así discordante, non? O pleno, un pouco
de distensión, non? Despois sí. Do pleno.
Xa sabes que non son de Papá Noel ni de Reyes. Eu son, vamos a ver, prefiero Reyes, a fecha de Reyes, para os regalos das personas, que a de Papá Noel. Eu americanizado ainda non estou.
Bueno, de todas formas, usted é dos que sempre que pide que os Reyes traen salud, polo menos, non?
Bueno, sobre a salud a temos que traer as personas, cunha boa alimentación, con bons cuidados, facendo unha vida sana, por tanta salud, se non se protexe, pois, se te drogas, se te emborrachas, se non sei que, se faz unha mala vida, pois non hai saúde, non? E pois hai personas que, ainda cuidándose, pois a veces lles veñen tamén problemas de saúde, non? Que chegan con edades, etc. Pero o que hai que cuidarse, canto mellor se cuide un... Ante todo, un motor funciona... cando o carburante é bo, funciona moito tempo. Se o carburante que lle metes é de trampa, pois ao final está o motor escarajao, non? E para de andar. Por tanto, hai que cuidar moito a alimentación.
Moi ben, alcalde, deixámolo aquí. Seguimos a próxima semana. Hasta logo.